115 dars. Sifat. Bilib oling. Otga bog'lanib, uning belgisini bildiradigan va qanday, qanaqa so'roqlariga javob bo'ladigan so'zlarga sifat deyiladi. 325 mashq. Matnni o'qing. Belgini bildirgan so'zlarni aniqlang. Baqqalamaki o'zi pakanayu, lekin yuzi katta, peshonasi keng, yakkam dukkam soqolli, burni puchuq, iyagi kalta odam. Qorni ham haddan tashqari katta bo'lganligi uchun o'tirganda xuddi bir qop go'shtdek bo'lib qoladi. O'zi ham juda g'alati odam. Sergapmi, kam gapmi bilib bo'lmaydi. Bir qarasangiz qiziq-qiziq gaplarni aytib, odamlarni kuldirib o'tiradi. Bir qarasangiz gung bo'lib boshini egib oladi. 326 mashq. Matnni ko'chiring. Sifatlarni topib, ularning qanday so'roqqa javob bo'layotganini aniqlang. Yo'lga tushdi. Kech kirib, ajib bir so'lim payt boshlandi. Yonbag'irlar ko'p. Bu taraflarda mashinalar ko'p qatnamaganidan chang to'zon bo'lmas. Tez-tez yomg'ir quyib turganidan daraxtlarning shundog'an beg'ubor barglari yuvilib, xandon pista mag'zidek och yashil tusda ko'rinar edi. Yo'lning bir tomoni azamat toshlar qalashgan yonbag'irlik, bir tomoni soy. Unda yuqoridan shitob bilan quyilib kelayotgan tiniq suv toshlarga urilib, qirg'oqqa sapchib oqardi. 327 mashq. Uyga vazifa. Ertalab barvaqt turing. Tong tasvirini daftaringizga tushiring. Unda sifatlardan foydalaning.